Hezké páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Bývalý český florbalový útočník a kapitán reprezentace, vícemistr světa z roku 2022, trojnásobný mistr Superligy florbalu a druhý nejproduktivnější hráč v historii soutěže. To vše je Tom Ondrušek, který je s námi dnes na Radiožurnálu Sport. Tome, vítej a dík, že jsi tady.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tome, zítra v sobotu startuje ve Švédsku mistrovství světa ve florbale. Nejde začít ničím jiným než touto pro florbalisty důležitou událostí. Na minulé mistrovství světa Češi druhý. Jak to vidíš pro ten letošní rok?
Tak samozřejmě všichni se na to těšíme, protože v tom florbale asi není nic víc než mistrovství světa. Vidím to optimisticky, ale samozřejmě bude se rozhodovat především v druhé půlce toho turnaje, a to v playoff, a tam je to vždycky vlastně o dvou, o třech zápasech, takže je strašně důležitý, jak do toho vstoupí, ale zároveň jak dokážou vyladit své výkony na ten finálový víkend.
Ty jsme ještě předtím, než jsme začali nahrávat, říkal, že favority vidíš tři týmy. Tak my mezi ně patříme, že?
Patříme. Myslím si, že i během těch dvou let jsme dokázali ty týmy porazit nebo potrápit a hráli jsme s nimi vždycky vyrovnaný utkání. V tuhle chvíli si nedovedu představit, že by Švýcaři vyhráli mistrovství světa, ale myslím si, že Finsko, Švédsko a Česko z těch tří týmů to může v tuhle chvíli vyhrát kdokoliv.
Bude se hrát ve Švédsku. Nakolik to pro domácí Švédy, kteří jsou těmi velkými hvězdami florbalu, může být posilou? A jaké podmínky se v této skandinávské zemi pro florbal očekávají?
Myslím si, že je požené plná švédská hala, plná žlutých dresů. Ale je to otázka, protože švédská reprezentace před dvoma rokama vlastně byla nejzkušenější z těch čtyř reprezentací, ale teďka se tam některý lidi a hráči vyměnili a na docela důležitých postech. Takže to může být podle mě dvojí cesta, buď to ty zkušení hráči to udrží a ty mladí podrží v tom týmu a vlastně to pro ně bude jako injekce, anebo se i může stát, že ty hráči, kteří tam jsou na první mistrovství, kteří hrajou teďka prim v té švédské lize, ale vyměnili se za ty zkušený hráče, že je to semele a může to jít i jako opačným směrem, ale spíš bych čekal, že těch zkušených hráčů mají tolik, že to zvládnou a bude velmi těžký je doma porazit.
Češi ještě nemají titul mistrů světa. Nicméně nebyli jsme v minulosti daleko. Co k tomu potřebujeme, aby se to povedlo? Je to o kvalitě týmu, anebo je to o troše štěstí, která samozřejmě, nebo k štěstí, které musí v závěrečných fázích turnaje být?
Tak v finále jsme hráli dvakrát se Švedama a dvakrát jsme schodně prohráli hodně. To znamená, že bych řekl, že vlastně ve finále chybilo hodně k tomu, abychom byli mistři světa. V ten daný den určitě. Myslím si, že to nebylo o štěstí a že to o štěstí není, že jsme nedošli do fáze toho zápasu, ať už je to prodloužení nebo poslední minuty toho zápasu, kdy může rozhodnout štěstí. Zatím jsme byli ve fázi, kdy jsme museli hrát 15 minut powerplay, protože jsme prohrávali, nevím, 8-2, 8-3, takže tam jsme ještě nebyli. To znamená, netroufám si říct, jestli o tom rozhodne nebo jestli může rozhodnout štěstí. Spíš si myslím, že musíme být dostatečně kvalitní tým ten daný den, abychom je mohli porazit.
Začínáme s Nory. Ve skupině máme ještě Německo a Švýcarsko. Jaká ta skupina podle tebe je?
Zrádná. Myslím si, že Nory bychom měli podle mě bezpečně porazit. Je to první utkání, to znamená, hráči si budou osahávat halu, takže to může být takový utkání trochu zrádný, ale kvalitou to zvládneme. S Německem si myslím, že si to po minulým mistrovství světa pohlídáme a rozhodne se v opozici se Švýcarskem první, druhý místo. Ale samozřejmě vždycky se řeší fotbalový hokejový mistrovství světa, kde ve skupině si je to silný nebo slabý. Já bych radši viděl ve skupině Švédsko nebo Finsko, abychom měli možnost ten top zápas zahrát už ve skupině, protože si aktuálně myslím, že Švýcaři budou hrát spíš destrukci, takže na to semifinále potenciální nebudeme úplně 100% otestovaný.
Takže přát si do semifinále raději Finsko, že?
My jsme přes Finsko, jakože já jsem hrál, myslím, 5 semifinále mistrovství světa s Finskem a nikdy jsme v semifinále neporazili. Ale netroufám si říct, jestli je lepší jít na tým, který jsme nikdy v semifinále neporazili, anebo jít na 15-tisícovou halu plnou švédských dresů. Takže nevím, co je lepší si nechat na neděli na finále, ale mám pocit, že oba dva ty zápasy budou velmi složitý. Ale pokud je zvládneme, pokud to utkání zvládneme a budeme hrát finále, tak tentokrát věřím, že dojdeme do stavu, že to utkání na konci se bude rozhodovat o jeden, o dva góly.
Tom Ondrušek je s námi na Radiožurnálu Sport. Tome, probrali jsme, co český tým nebo jaké týmy nás čekají na mistrovství světa. Pojďme teď tedy k našim. Zlepšila se kvalita našeho týmu natolik, abychom mohli konkurovat třeba Švédsku, Finsku? Jak vidíš aktuální rozložení sil v našem týmu?
Myslím si, že se neustále ta kvalita florbalová zvětšuje. Jsou tam noví hráči, kteří v posledních dvou letech, řeknu, jako vylítli v té české lize. Například Hanák, který je extrémně dominantní a pomohl Tatranu získat loni ten pohár mistrů, titul na poháru mistrů. Ale myslím si, že jestli se za ty dva roky v tom týmu něco, doufám, výrazně zlepšilo, tak jsou to zkušenosti s tím top zápasem v finále mistrovství světa, který před dvěma rokama jsme hráli. Takže bych možná řekl, že ten tým je spíš zkušenější a doufám, že ví, co má dělat v tu klíčovou chvíli.
Většina hráčů české reprezentace hraje v Čechách nebo hraje v zahraničí? Myslím, během klubové sezóny.
Většina hráčů hraje v Česku, ale zároveň máme několik, zejména těch klíčových hráčů hrajících ve Švédsku v top týmu ve Storvretě třeba například. Ale ta síla je koncentrovaná do top českých klubů a pár hráčů hraje v zahraničí.
Já jsem v minulém týdnu slyšela, že naše reprezentace se připravovala posledních dnech v Krkonoších. Mm-hmm. Znamená to, že chodili třeba po horách, nebo to bylo opravdu situováno do hor proto, aby měli klid na přípravu?
Nový realizační tým, který nastoupil před dvěma rokama, tak vlastně jsme měli hráči tento víkend stejný, no velmi podobný model, co já vím, jako jsme měli před dvěma rokama, to znamená pátek, sobota, neděle, pondělí florbalové soustředění, kde byly jako drill, florbal a nácvik těch věcí směrem k mistrovství, a teďka mají jeden nebo dva dny takzvaný off, bez mobilu, bez sociálních sítích v Krkonoších na nějaký opuštěný chatě. Takže wellness, pohoda, jídlo a srandičky bez mobilu. A pak se odjíždí přímo na mistrovství.
Myslíš, že dokážou hráči si odpočinout bez mobilu, protože současná generace mladých sportovců je zvyklá držet mobil v ruce možná častěji, než je zdrávo, a najednou jim ho vzít, aby je to náhodou ještě nerozhodilo?
Dobrá otázka, nejsem tam, takže nevím, ale věřím tomu, že i před dvěma rokama ten tým, a hodně se o tom teďka v poslední době mluví, a to si jako vážím, že od určitý doby, 3 roky zpátky, podle mě tam naskočila taková jiskra, že ten tým je, jako bych řekl, hodně pospolu a je tam velmi dobrý kolektiv. Takže já věřím tomu, že jsou tam určitě nějaké venkovní aktivity, vnitřní aktivity, hraní karet a podobné věci, že si myslím, že si tu dobu bez toho mobilu užijí. Protože většina toho týmu už si to vyzkoušela 2 roky zpátky a byla na to velmi dobrá zpětná vazba. Takže věřím tomu, že to bude ku prospěchu věci.
Co se dá na poslední chvíli během těchto jednotek dnů třeba ještě natrénovat?
To je strašně ošidný, myslím si, že speciální situace, to znamená přeslovka, oslabení 6-5, 5-6. Určitě se dá nacvičit standardní situace, což je pro florbal specifický, že jsou volný údery z rohu, okolo branky a tak dále. Takže to jsou věci, ze kterých se určitě dají rozhodovat zápasy. Ale myslím si, že nejdůležitější, aby ty hráči byli asi v tempu, aby dostali asi fyzický impuls před tím mistrovstvím, nějaký fitko, nějaký běhání, ale není to podle mě o tom, že se teď něco nového naučí, to už prostě nejde. Je to spíš o tom, aby se hráči i trenéři trefili do toho, kdy je toho dostatek a kdy už by to přešlo nějakou hranu, nějaký únavy. No.
Florbal je kolektivní sport, ty jsi mluvil o dobré partě. Jak moc důležitý je tento faktor pro budoucí výsledek?
No, ten, kdo
nebo kdy
zná,
se projevuje, jako je to v tom, že v těch krizových okamžicích, kdy se třeba týmu nedaří, tak pak ten dobrý kolektiv, dobrá parta dokáže prostě velké věci. Jo, v čem se právě ten dobrý tým vlastně projevuje?
Jo, tak s tímhle souhlasím, ten, kdo mě zná, tak si myslím, že ví, že si na tom jako zakládám, a v roce 2021, kdy jsme byli na mistrovství světa, před kterým se staly nějaký změny v tom týmu a byl tam realizační tým, který byl hodně kritizovaný, tak na to mistrovství jsme prohráli velmi blbě, to právě to semifinále s Finama na konci, 2 minuty do konce, a v neděli jsme hráli jako velmi špatně se Švýcarama o bronz, A podle mě tohle ve třetí třetině, když jsme prohrávali o dva góly, jako rozhodlo. Že byla jako skvělá parta a ty lidi se za sebe postavili, ty, co se tam se ta sestava musela zredukovat a ty, co seděli, tak prostě ten tým podporovali a ty, co hráli, tak to vybojovali. Takže myslím si, že přesně tohle rozhoduje, to, že v těch krizových chvílích, jakože 100% nastanou v tom, během toho mistrovství, takže tam jako rozhoduje to, jak ta parta je pospolu.
Tom Ondrušek, bývalý florbalový reprezentant, ale nyní také trenér, je s námi na Radiožurnálu Sport. Tome, ty jsi svou kariéru skončil nedávno a v tuto chvíli už jsi v roli reprezentačního kouče u týmu do 23 let. Jak velká změna to pro tebe je nebýt hráčem a být na trenérské lavičce?
Já bych to jenom upravil, jsem jako asistent trenéra, to znamená, máme tam hlavního trenéra a já jsem takový roli z části trenéra, z části i poradce pro ty hráče, co je potřeba pro tu nejvyšší úroveň toho florbalu, takže to je taková jako zajímavá pozice. Já jsem do ní velmi rád nastoupil, protože byla komunikovaná už od prosince, takže jsem věděl, do čeho jdu a věděl jsem, že i budu končit. Je to úplně jiná práce. Musím potvrdit, že je mnohem náročnější než hraní, že hraní je vlastně takový osvobozující, že člověk neřeší věci okolo a jde hrát, ale z té pozice toho trenéra je to mnohdy složitější a náročnější i časově, ale mě florbal, jako hraní florbalu nechybí, já jsem si ho užil od svých mladých let, takže mě nevadí už být jenom v civilu, takže nemám tu nutkání jít na hřiště, takže jsem se do té role celkem rychle podle mě dostal a věřím tomu, že ten projekt bude dál pokračovat, protože to je specifický projekt bez mistrovství světa, je to vlastně příprava pro áčkovou reprezentaci, ale ty hráči si myslím, že si to jako extrémně pochvalují, protože není jednoduchý se v 19 letech přesunout rovnou do té seniorské, že tam je poměrně velká konkurence, takže je to projekt, který doufám, že bude pokračovat a že budeme moc rozvíjet tu myšlenku, no.
Takže ptát se tě, jestli si občas vezmeš hokejku a s klukama skočíš na plochu a něco jim třeba ukazuješ nebo si s nima dokonce zatrénuješ, je asi zbytečná?
Zbytečná je, no, nestalo se to a myslím, že se to ani nestane, ale samozřejmě jsou věci, které třeba hráčům ukazujeme, co se týče nějakých detailů, kam položit hokejku a v jakých situacích, pod jakým úhlem hrát, to ano, ale není to tak, že bych měl hokejku a míček, mám spíš jenom hokejku a ukazuju nějaké věci v tu danou chvíli.
Od konce tvé kariéry do vlastně vstupu k trénování uběhl velmi krátký vlastně rozestup. Je to výhoda být tak blízko od své kariéry, že vlastně si jako nevypadl vlastně z toho florbalového rytmu, nebo si váhal, jestli do toho tak rychle jít?
Přiznám se, že jsem váhal. Myslím si, že je dobrý získat nějaký odstup. Na druhou stranu jsem si říkal, že v životě člověk neví, jaký příležitosti, kdy se naskytnou a ve chvíli, kdy jsme to od prosince tu situaci nějak komunikovali a věděl jsem, že ta časová náročnost na těch akcích je velká, ale vlastně v tom kalendáři to je pár akcí ročně, tak jsem vlastně si říkal, že na co čekat a relativně brzo jsme se domluvili na tom, že do toho naskočím, takže tak.
Zajímá mě právě tam mentální nebo psychická zátěž. Ty říkáš, že tam nejsou žádné velké množství turnajů nebo velké akce typu mistrovství světa. Ale přesto jako hráč, ten většinou dostává zabrat hodně fyzicky. V té trenérské roli je to hodně o té psychice, o té mentální stránce. Jak zvládáš vlastně tento rozdíl proti kariéře hráče?
Já věřím tomu, že jsem si relativně jako brzo zvykl. Ale je pravda, že vlastně v tuhle chvíli jsou to dvě, budou to maximálně tři asi pravděpodobně akce za rok, které jsou třeba čtvrtek až neděle, ale fakt ten trenér má podle mě tak 5-6 hodin spánku, ale jinak fakt opravdu celou dobu pracujeme. To znamená, někdy si i říkám, že by bylo dobré si jít zaběhat a úplně jako vyskočit z toho procesu, ale kolegové zatím na to nepřistoupili, protože si prostě myslím, že je dobrý v určitou chvíli trošku vypnout, ale ta práce je náročná asi. Ten hlavní bod je ta zodpovědnost za ten proces, že toho času není mnoho a každý trénink, každá porada, každý detail je důležité využít na maximum, aby ty hráči v neděli odpoledne odjížděli s tím, že jim to něco dalo. Že člověk pořád přemýšlí nad tím, jestli to podal správně, jestli je to správně pochopený a jestli to padlo na tu úrodnou půdu.
Jak vlastně vyzrálí jsou hráči v tom věku okolo těch 20 let, kdy teprve se třeba připravují do vstupu do seniorské kategorie? Co jim ještě chybí? Fyzická kondice nebo třeba taková ta taktická, která se ještě rozvíjí později?
Řekl bych, vypíchl asi dvě věci, se kterými já intenzivně pracuju a snažím se, nevím, jestli vymyslet, ale spíš přijít na tu nejefektivnější cestu. První je určitě taktická, jak vyhrát ten nejdůležitější zápas ty dané sezóny. To si myslím, že logicky nemůžu ve svých 20 letech vědět. A já to vlastně taky nevím, že jsem nikdy mistrovství světa nevyhrál, ale myslím si, že relativně tuším, co k tomu vede. A druhá věc je, aby poznali svou fyzickou hranu, no. Protože bez té fyzické hrany, aby lidi věděli, kde vlastně začínají teprve trénovat fyzicky, aby byli na té špičkové úrovni, podle mě moc lidí neví, té dnešní generace.
Tom Ondrušek je s námi na Radiožurnálu Sport. Tome, ty sám si pro reprezentaci makal, pracoval vlastně hodně dlouho. Bylo to, mám pocit, celých 12 let. Jak se rodilo tvé rozhodnutí kariéru ukončit?
No, rodilo se to, bych řekl, relativně krátkou dobu, ale intenzivně, protože mám doma dvě malé děti. Florbal je, doufám, že se neurazí nikdo, ale koníček a není to výdělečná činnost. To znamená, u toho všichni reprezentanti a hráči všech úrovní chodí do práce na plný úvazky povětšinou a je to spíš přivýdělek a zábava a nějaká láska k tomu danému sportu. To znamená, racionálně jsem si vyhodnotil, že moje děti, které za pár let budou do školy, je potřeba, abych se jim asi věnoval víc než o víkendu. Jeden den, protože druhý den lítám po republice, takže asi tohle a zároveň i to, že v tom režimu s dvěma dětma a těma nárokama na tu nejvyšší možnou úroveň aktuálně už jsem to nebyl schopen jako uregenerovat a utrénovat na té nejvyšší možný úrovni a nechtěl jsem končit tak, že si někdo bude říkat, že už tam nemám co dělat.
Byl jsi u 3 medailí na mistrovství světa, u jednoho stříbra a u 2 bronzů. Zkus na ně zavzpomínat, která z těchto medailí byla, dejme tomu, jako hodně oslavovaná a případně byla některá z nich braná trošku jako prohra. Jestli víš, co tím chci říct, protože někdy člověk ví, že navíc prostě nemá a za stříbro nebo za bronz se raduje. Někdy prostě z medailí odjíždí a je tam určitá pachuť.
Určitě, já si myslím, že každá ta z těch medailí má nějaký svůj příběh. První se stala do roku v roce 2014 taky ve Švédsku. Nový realizační tým pod Radimem Cepkem jsme během toho dvouletého cyklu, mistrovství světa se hraje jednou za 2 roky, porazili všechny ty týmy, ale zároveň si myslím, že jsme byla takový mladý kolektiv, který tam měl pár zkušených lidí, ale moc jako nevěděl, o čem to finále je, takže ten bronz byl relativně, bych řekl, velký úspěch. Pak dlouho nic a v roce 2021 tam do toho promluvil COVID, takže ty roky byly nějak poházeny, ale myslím si, že byl to rok 2021, kde jsme získali taky ten bronz, který jsem zmiňoval a to si myslím, že bylo jako oslavovaný hodně, protože částečně si myslím, že jsme měli hrát finále, protože ten daný zápas s těma finama byl podle mě trošku smolně prohraný, ale na druhou stranu ten kolektiv byl asi ten rok potom taky velmi dobrý, ale ten v roce 2021, tím, že jsem byl kapitán, tak to byl takový můj tým, takže pro mě bylo extrémně důležité končit medailí. Ale navážu na to, že 22 prohraný finále se Švédama byla taková trochu prohrano. Myslím si, že jsme opravdu jako si mysleli v hlavě, že protože my jsme v tom cyklu ty Švédy porazili a ve skupině jsme s nimi hráli 3-3, mysleli jsme si, že vyhrajeme. A vlastně myslím, že v 15. minutě bylo dost jasný, že ne. A musíte tam ještě 2 hodiny být s tím, že víte, že se to asi nestane.
12 let v reprezentaci je dlouhá doba. Jak se vyvíjela tvá pozice? Protože ve chvíli, kdy jsi začínal, tak jsi byl ještě velký mlaďoch. Skončil jsi jako úspěšný, zkušený hráč, který byl vlastně lídrem reprezentace. Jak se během těch let člověk mění? A třeba i ta jeho pozice v týmu?
Myslím si, že jsou asi 2 roviny, jedna je na hřišti a jedna je jakoby v té kabině, tak na hřišti já jsem nikdy nehrál, pokud se nemýlím, jsem nikdy nehrál první lineu, vždycky jsem byl v druhý a teďka na konci jsem hrál buď ve třetí, ve druhý, anebo jsem nikdy ani nehrál na tom posledním mistrovství světa. A takže ta role byla vždycky druhá, třetí linea, A mimo hřiště to, jak asi s přibývajícím věkem a zkušenostma a pozicí a nějakým asi i jménem v té florbalové veřejnosti jsem získával respekt a tu vůdcovskou roli. A myslím si, že ty poslední roky to docela dobře zapadlo, že tam byl mix těch starých a mladých a že jsem z toho měl hrozně dobrý pocit poslední 3 roky, že ta role mě docela sedla.
Takže role kapitána ti byla šitá na míru potom?
To nevím. Myslím si, že ta role nějak vznikla shodou okolností tehdy a že jsem vlastně s tím ani nepočítal, že se to stane, ale když se to stalo, tak jsem v tu danou chvíli si prostě řekl, že si to musím říct za svý a že tu roli prostě musím zkusit splnit co nejlíp, jak to jde. A myslím, že ta doba trvala 3/4 roku, co jsem měl tu pásku a museli jsme se připravit na to mistrovství světa, kde to období bylo takový turbulentní v té reprezentaci a nakonec to skončilo dobře.
Tom Ondrušek je s námi na Radiožurnálu Sport. Tome, zmínili jsme tvou roli u mládežnické reprezentace nebo reprezentace u 23 let. Jaká ta současná generace je? Ty jsi tady zmínil, že potřebují zjistit, kde jsou jejich fyzické limity. Nechce se jim to zjišťovat?
No, ono je to asi téma jako na velmi dlouho.
Celospolečenské téma, nejenom florbalové.
Tak, ale asi si myslí trochu, že ty věci jsou, tím, že mají ke všem věcem vlastně dneska přístup, takže ty věci vlastně se dějí trošku sami a že vlastně uplyne nějaký čas a oni budou hrát finále mistrovství světa a pak něco uplyne a budou mistři světa a pak někdy skončí a pak se o nich budou mluvit jako o generaci, která vyhrála mistrovství světa. Ne, jako to trošku to zlehčuji, ale myslím si, že naše generace si to musela jako ukrutně odřít a fakt jsme byli dny a tréninky, které byly fakt úplně na hraně fyzické odolnosti. A teďka mám pocit, že ty hráči hodně spolíhají na ty svý, řeknu, skills nebo dovednosti s tím míčkem, střelu, nahrávku a co všechno s tím umí, což my jsme neuměli. Ale myslím si, že jakoby třeba to finále mistrovství světa je fakt jako válka 200 koní, prostě obrovský chlapy, všechno a ten tlak a všechny ty věci okolo prostě je velký tlak na to, aby ten hráč byl velmi dobře fyzicky připravený, aby zvládl ten tlak, aby zvládl ten zápas v tom maximálním vytížení, jak mentálním, tak fyzickým. A ve chvíli, kdy ten člověk je v 15 minutě unavený fyzicky z toho tempa toho zápasu, tak to pro mě nemůže zvládnout ani mentálně a někde se to projeví, jakože se to třeba v tom posledním finále několikrát projevilo. Takže to je asi to, kde já vnímám, že ty kluci zatím neví, co to obnáší.
Je to v jiných zemích, třeba florbalových zemích, dejme tomu ve Švédsku, ve Finsku, jiné? Myslíš, že to je věc České republiky anebo i jiných soupeřů?
Budu hodnotit jenom florbalový prostředí. Myslím si, že finská mentalita je taková, že mně přijde, že to ví, že i na té U23, když se měříme s finskou reprezentací U23, tak ty kluci jsou fyzicky vyspělejší, nepatrně, neříkám hodně a ne všichni, ale když to vezmu jako tým 20 lidí, tak si myslím, že jsou vyspělejší, nepatrně, teď se to projevilo na tom jednom závěrečném zápase přípravným té U23. Ale jinak bych řekl, že to je asi celospolečenský problém, že se víc dbá na ty věci okolo, ale to prostě ta dřina, ta fyzická dřina, aby ty hráči zjistili, že dokud nemají tepovou frekvenci tam, kde mají mít, tak prostě netrénují. Tak je to prostě jenom sranda, zábava, no.
Ty jsi mluvil o tom, že během tvé kariéry i v současné době je florbal amatérským sportem, že všichni k tomu mají své zaměstnání. Na druhou stranu popularita florbalu v České republice je hodně vysoko. Dokonce florbal patří mezi takzvané prioritizované sporty, to znamená sporty, kteří jsou v té skupině top 30 sportů, které mají vlastně vyšší podporu než zbytek sportů. Skutečně tam se nezvětšuje nebo nezlepšuje takovéto profesionální zázemí pro hráče, aby mohli víc času trénovat a dejme tomu chodit třeba do práce jenom částečně?
Určitě se to propisuje v některých top klubech, který se to snaží dělat na té nejšpičkovější úrovni, ale ty rozdíly bych řekl, že jsou vlastně, když to srovnám s těma top sportama, tak strašně malý mezi tím, jestli se to dělá líp v tom městě nebo v tom týmu nebo v jiným. Ale vlastně si myslím, že ty nároky už dneska, myslím si, že mnoho těch hráčů, kteří právě teďka jsou a odjíždějí na mistrovství světa, trénují, si troufám říct, velmi podobně jako fotbalisti a hokejisti. A i některé výsledky víme, to porovnání máme. A velmi podobně říkám stejně. A přitom u toho chodí do práce. Protože ty nároky na to být prostě mistr světa nebo být nejlepší v republice dneska už jsou jako relativně fakt vysoko. A proto, aby to člověk tomu trávil, s tím trávil tolik času, tak prostě to stojí každý den čas, někdy i ráno. Takže já jsem třeba trénoval hodně ráno, protože jsem prostě pak neměl čas se tomu věnovat. A když to pak končí tím, že ty tréninky jsou večer pozdě, tak člověk má málo spánku a tak dále. Takže myslím si, že se to profesionalizuje spíš v tomu nároku na toho hráče, než co by z toho ten hráč měl. Což jako není brečení, ale je to realita, no.
Tom Ondrušek je s námi na Radiožurnálu Sport. Víme k té české základně, která, už to tady zmínil, hodně souvisí vlastně s některými silnými kluby. Které české kluby to dělají dobře? Co jsou ty, nebo kde jsou ty líhně budoucích reprezentantů, případně těch, kteří vítězí a vedou naší ligu?
Myslím si, že dlouhodobě jsou to Vítkovice, který to dělají velmi dobře. Určitě s tím souvisí i nějaká podpora města a třeba menší regionální konkurence klubu, ale prostě dlouhodobě, velmi dlouhodobě na úrovni mužů i žen jsou v top 4. A vlastně každoročně hrajou superfinále buď mužů nebo žen, takže tam jednoznačně. Pak se musím přesunout na druhou stranu republiky. Bohužel těch víc týmů z Moravy tam není. Prostě tak to je. A pak je to určitě v chlapech Mladá Boleslav, která prokazuje, netroufám si říct teďka jak dlouho, ale posledních třeba 6-8 let velmi dobrou pozici v Mladé Boleslavi a vydobila si i v tom florbalovém světě nebo světě v České republice pozici top klubu, který možná nevychovává top hráče, ale aktuálně jejich A tým, bych řekl, posledních těch 5-6 let je dominantní a buď hraje semifinále nebo finále, takže to je určitě skvělá destinace, ale je pravda, že zatím nevychovávají tolik mladých hráčů, spíš si ty hráči nebo ten tým budují až potom v tom A týmu. A asi teďka Tatran Střešovice, který má skvělou generaci hráčů, který jsou v reprezentaci. Pak jsou tam ambiciozní týmy, který by chtěli promluvit do těch nejvyšších příček, a to je asi Bohemians Praha a Sparta Praha. A někde zároveň si myslím, že se může brzo zpátky Florbal Chodov dostat na nějakou pozici toho top týmu. Ale myslím si, že ty tři týmy, Tatran, Boleslav a Vítkovice, jsou momentálně odskočený.
Kdy začít hrát florbal, teď mluvím o dětech, pokud se mu chci věnovat na té úrovni, o které jsme se mluvili doteďka. Florbal se hraje ve školách, nicméně kdy dítě ti ukázat florbal?
Sám to řeším, protože mám šestiletou dceru, ale myslím si, že je relativně čas na to, aby hráč během toho věku, než půjde do té školy nebo s tím příchodem na školu, aby se tomu začal věnovat. Protože není tam podle mě úplně kritická chvíle třeba toho bruslení v hokeji, kdy se to musí naučit brzo. To znamená, samozřejmě by bylo by dobrý, kdyby to dítě sportovalo od prostě ve chvíli, kdy začne chodit v uvozovkách, ale specializace na florbal si myslím, a jsem o tom přesvědčený, protože to mám doma, tak vím, že dřív jak v 6 letech to není asi nutný.
Jaké další sporty jsou třeba s florbalem, co se týká tréninku, příbuzné? Nebo co je potřeba trénovat, aby byl člověk dobrý florbalista?
No, myslím si, že obecně skvělá průprava je plavání a nezbytný, a zejména podle mě v tom zaostáváme, v té ženské složce, v tom florbale, je prostě atletičnost. No. To je jako naprosto jednoznačně naše největší slabina v Česku, podle mě.
Pojďme zpátky k tobě. Co plánuješ do budoucna? Jakou chceš, aby florbal hrál roli v tvém budoucím životě?
To je zajímavá otázka. Vzhledem k tomu, že vlastně, teď jsem se o tom s někým bavil, na mě to působí, jako bych 2 roky nehrál, ale vlastně je to pár měsíců a ta sezona vlastně má za sebou 3 měsíce a je to první sezona, kterou nehraju, takže vlastně je to hrozně chvíle. Ale tím, jak jsem šel rovnou do toho projektu U23, tak zábavy mám dost, sleduji to. A bavíme se tomu věnovat na ty nejvyšší možný úrovni, ale kam mě ten osud zavede, nevím. Vím, že budu dále pracovat a chodit do práce, ale na jaký úrovni se florbalu budu věnovat, nevím, ale určitě vím, že u toho chci zůstat.
Říkal jsi, že zábavy máš dost, tak co tě baví jiného než florbal?
Tak baví mě moji kamarádi z florbalu, to znamená trávení času s lidma, který mám rád, se kterýma jsem měl a mám společný zájmy, což je sport obecně. A baví mě určitě, a chci se, protože to dětem dlužím, věnovat dětem, aby se něco v životě naučili, a myslím si, že ten sport přináší spoustu jako krásného, někdy i smutného samozřejmě, ale krásných zážitků. A naplňuje mě moje práce, takže a tý mám dost, takže který jsem se třeba taky věnoval nějak omezeně v posledních letech. Takže zase tak zábavný to není, ale snažím se věnovat věcem, který mě doufám jdou a který mě zabírají hodně času.
Tome, moc díky, že jsi byl s námi na Radiožurnálu Sport. Budeme určitě společně sledovat naší reprezentaci a tobě ať se daří v tom soukromém i pracovním životě.
Děkuji moc a krásné vánoční svátky všem.